Vizitka.
Od mikrofonu zdraví Karolina Koubová, přeji inspirativní poslech. Petr Lébl mě učil dávat všechny svoje síly do něčeho, co bylo tak neužitečné a indiferentní, jako je divadelní představení. Dávali jsme tomu hodně a zároveň jsme se u toho úžasně bavili, protože jsme si plnili sny. Říká kostýmní výtvarnice Kateřina Števková, která přijala pozvání do vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Vystudovala scénografii na DAMU a už během školy začala spolupracovat s režisérem Petrem Léblem, nejdříve v divadle Labyrint a posléze v divadle Na zábradlí, kde v letech 1995 až 99 navrhla kostýmy pro všechny jeho inscenace. Spolupracovala i s celou řadou dalších divadel a režisérských osobností, jako je Jan Antonín Pitínský, Jiří Pokorný nebo Jan Nebeský. V jeho případě naposledy v představení Casanova. Spjatá je silně i s inscenacemi Národního divadla v Praze, kostýmy Kateřina Števková navrhla také pro zahraniční divadla, například v Tel Avivu, v Budapešti nebo v Bratislavě. Uznávaná je také u filmu. Za kostýmy v pohádce Sedmero krkavců, režírované Alicí Nelis, získala Českého lva. Spolupracovala také na snímku Ene Bene, Výlet nebo Zátopek. Kateřino, když jste šla na DAMU, právě velmi ovlivněná inscenacemi Petra Lébla, myslíte, že byste se bez téhle zkušenosti vůbec vydala tou divadelní cestou?
Já si úplně nejsem jistá, ale je pravda, že když jsem viděla Petrovo představení, to bylo ještě jeho amatérské divadlo, které se jmenovalo Jelo, Jak se vám jelo, tak to byl pro mě obrovský zážitek. Pamatuju si, že jsem vlastně vůbec nerozuměla tomu, co se tam děje. Ale zdálo se mi, že mě to bere do světa, kam bych chtěla taky.
No a to se vám tady podařilo. Tak jaká to byla vlastně cesta, jak přesně došlo k tomu setkání a k tomu, že jste začali s Petrem Léblem spolupracovat? Že vás přizval do toho světa?
No, já jsem viděla potom jeho představení Had. A tam jsme byli seznámeni, já jsem mu to hrozně pochválila. A on, vzhledem k tomu, že byl celkem dost ješitný, tak se tu pochvalu zapamatoval. A potom sestavoval tým, který měl dělat představení Vojce v Labyrintu. A já jsem viděla, jak zve třeba mého spolužáka Tobiáše, aby mu udělal scénografii, nebo to bylo jinak. On to vlastně napsal.
Egon Tobiáš.
No. Ale vlastně i herce z mého blízkého okolí. A říkala jsem si, tady se něco chystá. A vlastně jsem měla trochu obavy. Když na to teď vzpomínám, tak je to taková ta jako nejistota vrhnout se do něčeho, že už trošku předem víte, že to bude strašlivá jízda. No a on teda skutečně požádal i mě. Nebyla jsem jediná kostýmní výtvarnice, která na tom spolupracovala. Byli jsme tři. A každý jsme dělali jednu sérii. Ta moje se jmenovala Divotvorná. A tak se začala naše spolupráce. A od té doby už mi Petr nabízel spolupracovat s ním na kostýmech na každé inscenaci.
A Na zábradlí už jste tady byla vy výsadně kostýmní výtvarnicí jeho inscenací.
No, ono to bylo jako i svého druhu nevolnictví. On mi třeba říkal, že když mu to nenavrhnu, tak je tam pošle nahý. Jo.
Takže jste musela.
Musela, ale dělala jsem to ráda. Já jsem prostě to měla ráda, ty jeho inscenace.
To už jste otevřela trochu asi i tu komplikovanou stránku osobnosti Petra Lébla. Takže jak jste překonávala to, že, jak říkáte, na jednu stranu to byla taková jízda úžasná, jaksi úžasně talentovanou osobností, zároveň tedy asi to bylo dosti komplikované s Petrem Léblem.
No, dá se říct, že bylo, ale on to teda velice vynahrazoval tím, co jsme si s ním užili při té práci. Jako vlastně ty síly, které jsme do toho dávali, se nám vracely v těch zážitcích, které jsme pak měli z těch realizovaných představení. To znamená, já se na to naprosto nestěžuju na tu dobu. Těžko odlišuju, jestli můj tehdejší entuziasmus byl daný tím věkem. Protože já jsem s ním pracovala mezi svými 19 a 28 lety. Což mnozí moji studenti teprve jako studujou, jo.
Ano, vy působíte na katedře scenografie Pražské DAMU.
Ano.
K tomu se taky ještě dostaneme. Takže si myslíte, že vlastně i to, jak teď vnímáte tu jízdu s Petrem Leblem, je dáno i tím věkem, v kterém jste se nacházela?
Bylo to tak, teď už to opravdu nedokážu odlišit, ale že byl Petr mimořádný, je jasná věc. A mockrát už jsem o tom mluvila. Je to opravdu nezapomenutelná éra.
My o něm mluvíme především, protože vlastně tady to jsou i vlastně vaše počátky, řekněme, u profesionálního divadla, co by kostýmní výtvarnice. A když si připomeneme ty jeho inscenace, tak on byl samozřejmě také muž s mnoha talenty, režisér, výtvarník, a potrpěl si na výrazné výtvarno, stylizaci, výpravnost. Máte pocit, že tedy tohle nějak ovlivnilo i váš styl?
Já si spíš myslím, že jsem společně s Petrem si dovolila vlastně hrozně přebujelou až výtvarnost, protože do té doby jsem vyrůstala v prostředí, který bylo takový jako sofistikovaný, trošku strohý. Moji rodiče jsou architekti. Oni to teda úplně nemají rádi, když o tom takhle mluvím, ale pravda je, že já jsem najednou potřebovala barvy. Myslím, že jsem už párkrát i mluvila o tom, že my jsme začali dělat divadlo ve chvíli přesně po pádu totality. A to byla Praha, vypadala třeba ještě úplně jinak než teď. Myslím, že třeba právě, když zase bych to srovnávala se svými studenty, kteří jsou obklopení obrovským množstvím takového vizuálního balastu, čímž myslím reklamy, a ulice jsou zaplavený barvama, tak my jsme to měli jinak, že jo. Praha byla obložená lešením a
Posttotalitní
šeď a my jsme potřebovali něco, kde budou jako barvy a já jsem se třeba hrozně inspirovala v odívání minulosti, měla jsem ráda dobový originály, hledala jsem je po bazarech. Měla jsem hrozně ráda to, jak to bylo nádherně zpracovaný. Měla jsem ráda starý látky, mám teda doteď. A to byla naše inspirace.
Pokud vím, tak Nadine, vzpomínáte na vaši spolupráci na Rackovi, inscenaci, kde Zdena Hadrbolcová i ostatní postavy jezdili na tom takovém skateu nebo takovém pojízdném prkně, inscenaci, která získala cenu Alfreda Radoka. A po 30 letech Racka nedávno právě uvedlo divadlo na zábradlí. Byla jste se podívat? Nebo půjdete?
Já se přiznám, že jsem nebyla. Asi půjdu. No a máte pravdu, je to silná vzpomínka na Radka.
A je to přesně 30 let. A my tady tyhle začátky Kateřiny Štefkové, kostýmní výtvarnice, která je dnes hostem vizitky, ještě umocníme písní, kterou jste pro nás vybrala. A je to Filip Topol. A je právě z inscenace Racek. Tak řeknete k ní pár slov?
Já myslím, že si to poslechněte.
Posloucháte Vltavou Českého rozhlasu a hostem dnešní vizitky je kostýmní výtvarnice Kateřina Štefková. My jsme mluvili o těch vašich začátcích divadelních s Petrem Leblem. Teď tedy k tomu, čím žijete dnes, a nedávno jste měla poslední natáčecí den seriálu Provojo režisérky Terezy Kopáčové, která nově zpracovala do 6 dílů snad nejznámější epizodu z jednoho socialistického seriálu Studna. Tak čím pro vás tahle spolupráce z hlediska výpravy, z hlediska kostýmu byla zajímavá?
Já jsem tu práci vzala i proto, že tam je hrozně zajímavá časová linka, nebo spíš se dá říct několik časových linek.
A já měla za to, že to jsou 60. léta. Ne, tam je to pojato tedy nějak hlouběji.
Ano, my se s těmi postavami setkáváme už ve chvíli, kdy se seznámí, a to je rok 1935. A pak je sledujeme a poslední časová linka, která se týká jenom některých postav, je rok 1980.
Takže rozpětí 50 let a zároveň tedy různých etap dobových, předválečné, válka, nástup komunismu, tak to byla asi výzva z hlediska kostýmu a z hlediska výpravy.
Ano, byla to výzva a zároveň to bylo tady velice zajímavé. Mělo to takové specifikum, že když člověk hledal ty originály, tak vlastně musel prolézt celé ty sklady, protože ten záběr byl takhle obrovský.
Hmm. Sklady myslíte teď na Barrandově nebo kde?
No, my jsme pracovali s více fundusy. Ano, s více fundusy.
V různých fundusech po republice to objíždíte?
Po republice úplně ne, ale ty známé pražské fundusy jsme využili. Mm-hmm. Plus teda pro studnu ne, ale co já ještě miluju, jsou výkupy od lidí.
To bylo, myslím, v případě filmu Zátopek, že jste takhle vykupovali z osobního majetku lidí.
A taky Dukla.
A Dukla 61. No, to právě jen tak pro moji představu, jak to v praxi vypadá, že objíždíte a tam jsou ty haldy oblečení, to musí být náročné, vybrat z toho přesně ten kousek, který potřebujete, časově náročné.
Ono je to spíš tak, že my vyhlásíme, kde budeme to oblečení vykupovat a lidé přijdou a vybalují z kufru to, co nám chtějí nabídnout. Je to často docela dojemné, protože tam mají věci po svých mužích a po svých rodičích a často k tomu vyprávějí třeba to, že jenom nechtěli, aby to skončilo v kontejneru. Mm-hmm. A já jsem docela ráda, že se ty věci můžou zachránit, protože někdy třeba ta kvalita látek je taková, že už bychom to neměli z čeho ušít. Jo? Já to prostě mám hrozně ráda, ty originály.
Na jaký klenot jste třeba takhle, Kateřino, narazila? Vzpomínáte na něco, co vám prostě jaksi utkvělo v ruce a řekla jste si, že teda tahle rukavička?
Já to asi úplně nedokážu říct, že bych si vzpomněla na jediný předmět. Já si spíš vzpomínám na lidi, kteří třeba ty věci sami ušili a přinesli je. A asi jedinou věc nedokážu.
No a když tedy se takhle vypravuje film po té výtvarné stránce, tak kolik toho se třeba úplně nově šije a kolik toho právě hledáte a naleznete v těch fundusech?
Je to podle toho, jo. V případě, že člověk dělá dobu, jako jsou ty 30. léta, tak ty materiály už jsou tak obtížně dostupné, že je skutečně lepší použít ty i originály. I za cenu, že třeba ten jejich stav není nikdy úplně dokonalý, tak to tak skoro bych řekla, že to restaurujeme, aby se to dalo použít. Tak v případě, když ty materiály jsou takhle obtížně nahraditelné, tak považuji za lepší originál. A věci, které se dají došít, došíváme, nebo se taky někdy stane, že je potřebujeme mít víckrát, že jsou třeba v tom filmu nebo seriálu v různé fázi devastace.
Takže si je zrestaurujete a pak je zdevastují filmaři.
Ne, když je potřebujeme mít víckrát, tak je musíme víckrát ušít. A pak je mít různě zdevastované, protože ono se to často točí na přeskáčku.
No to je pravda. Takže tam musíte mít opravdu těch modelů několik. Ale jak vypadá třeba práce na seriálu, jak vypadá na filmu? Je v tom nějaký rozdíl pro vás, že třeba těch dílů je tam několik a točí se třeba, nevím, ne tak na přeskáčku nebo posloupně?
Je to jako práce na seriálu i na filmu je podobná. Já k tomu nepřistupuju moc jinak. Ale je pravda, že když máte celovečerní film, tak se vám na přeskáčku z toho času výsledného toho filmu, prostě na přeskáčku točíte hodinu a půl, dejme tomu. A v případě seriálu je to někdy na přeskáčku 6 hodin.
Je to prostě rozsáhlejší mnohem.
Je to docela obtížné si představit ten výsledek, když se to točí tímhle způsobem.
A řekněte mi, jak Kateřina Štefková potom je na place?
Kateřina Štefková se snaží být na place ve chvíli, kdy ještě něco může ovlivnit. To znamená, když se, my tomu říkáme, když se roztáčí nové kostýmy. Ale když už potom musí navazovat, tak už nic změnit nemůžu a nechávám to na spolupracovnících.
Když se roztáčí nové kostýmy, to je hezký obrat. Ale Jak tedy vypadá ta příprava, když, nevím, dostanete zadání, bude se točit zátopek, chci, aby Kateřina Štefková dělala kostýmy, tak předpokládám, že nejdřív asi sama sedíte, přemýšlíte, hledáte, rešeršujete si a pak asi něco kreslíte, návrhy.
Když jste zmínila zátopka, tak tam ty rešerše opravdu byly obsáhlé. Já jsem úplně první, co jsem udělala při zátopkovi, bylo, že jsem si vypsala všechny závody, které v tom filmu, respektive ve scénáři, byly naplánovány. A zjistila jsem, že to je v podstatě A4 výpisu jenom závodu, byly tam 3 olympiády. Připadalo mi, že to nemůže David Ondříček myslet vážně.
Že se tam bude jenom běhat.
No, to je jedna věc. A druhá věc, ty závody, které se opravdu odehrály, tak nějak vypadaly. No. To znamená, že bylo potřeba to zjistit. Paradoxně těžší bylo zjistit, jak vypadaly závody raný, z rané fáze zátopkova života. Protože prostě z olympiád jsou fotografie. Já jsem se naivně myslela, že třeba existují z olympiád i, že třeba najdu knihu, kde bude, jak kdo byl oblečen v Helsinkách. Ne, ne, my jsme to museli zjistit z fotografií, domýšlet si všechny nášivky na dresech, na srovnávat to se státními znaky, aby jsme to měli ve správné barevnosti. Byla to opravdu neuvěřitelně náročná práce, která potom samozřejmě skončila tím, že to vypadalo, že tam celou dobu byli lidi v trenýrkách a v nátilníkách.
Ano. Ale tyhle detaily byly velice důležité přece pro tu autentičnost.
Ano, ano.
A zároveň tady asi jste ale oblékala i lidi na ty tribuny, ne?
Já jsem právě si říkala, že ti lidé na tribunách mi pomůžou, aby to vypadalo jako dobový film. Protože i když i nátělníky a trenýrky vypadaly trochu jinak, tak ta změna není zase tak markantní.
No a dobře, tak to je zátopek. Ale třeba co 7 krkavců, pohádka, za tu jste získala právě za kostýmy Českého lva. Tak to byla jaká práce zase tedy?
No to byla zase práce, když máte pohádku, tak je to ideální situace, protože tam vás nikdo nemůže při něčem přistihnout. A já ale mám ráda třeba pohádky, který dělal Theodor Pištěk, vyrůstala jsem na nich, myslím tím Arabelu nebo Jak se budí princezny. A tyhle pohádky třeba vycházejí z dobové renesanční módy a vlastně nepodceňují děti a předvádí brilantní styl, inspirovaný dobovou módou. Tak o něčem takovém jsem sněla, že by se mi mohlo podařit. Plus ještě konkrétně v těch krkavcích jsou ještě použité kroje a to je teda popravdě další moje vášeň.
V čem je pro vás kroj tak zajímavý?
Já mám ráda třeba vyšívání krojů, který zase svědčí o tom, že v minulosti lidi vnímali čas jinak a jediné věci byly schopni věnovat hodiny a hodiny času a do té věci se to nějak otiskne.
No ale to jsme si právě vlastně začali tím zátopkem, abyste mi vysvětlila, jak vypadá vaše práce v těch různých fázích přípravy filmu nebo seriálu, protože k divadlu se podrobněji ještě dostaneme. Ale takže jsme u toho, že vás osloví David Ondříček nebo Alice Nellis a řeknou, že chtějí tyto kostýmy a vy si přečtete scénář. Začnete o tom nějak uvažovat, ale pak asi o tom musíte komunikovat nějak s režisérem a ty představy se vám nějak blíží nebo se třeba odlišují, je tam nějaké vyjednávání?
Tak v případě Krkavců to bylo podobně jako na divadle, že jsem udělala návrhy. Tam se taky hodně věcí šilo, ale zároveň se taky použilo hodně věcí, které vypadaly jako právě takové dobové artefakty, v kterých byl nějaký život. Já vlastně už si teď vzpomínám, já jsem měla takovou touhu, aby v tom byla i trochu ta Božena Němcová. To znamená, že jsem měla takovou představu, že třeba na tu renesanci nahlídneme očima 19. století.
No a když jsme u těch návrhů, tak potom je k té realizaci jaká cesta?
Pak nastává výběr látek, pak se šije.
A to se také ale říkala, že kolikrát není vůbec jednoduché, protože kvalita těch látek je úplně někde jinde, než třeba byste potřebovala, než byla. Tak kde hledáte? Jaké kompromisy v tomhle ohledu musíte dělat třeba?
Je to dobrodružství. Já nevím, jak bych vám to přesně popsala. V podstatě oběhnete místa, kde se prodávají látky. Já získám vzorky, přemýšlím nad tím, pak to oběhnu ještě jednou. A ne, ono se to líhne v těch vzorcích. Ta barevnost se najednou vyjevuje a už víte, co k té skládačce potom začít přidávat.
Takže to se odehrává vlastně víceméně i ve vaší imaginaci.
Ano, ano. Je to tak, že člověk vlastně si v hlavě maluje obraz, který potom se skládává z těch látek.
No, ale... Ano, se skládáváte z těch látek, ale potom to musíte dát někomu ušít. Tak. A jak vy potom dohlížíte na to, jestli je to ušito přesně tak, jak se vám to ve vaší imaginaci poskládalo?
Ono je to tak, že se sejdete s krejčovským mistrem a bavíte se o tom, kudy povedou švy, bavíte se nad návrhem. A další setkání je potom u kostýmní zkoušky, kdy se rozešitý kostým dá na herce a přímo na jeho těle se to vlastně modeluje.
A mě zaujalo, že prý vy sama tedy neumíte šít nějak opravdu perfektně, ale to vám tedy nepřekáží v práci. Vy musíte mít tu představu, vědět tedy, kudy povedou stehy a to už si, nebo švy a to už si tedy potom domluvíte s tím mistrem.
Já myslím, že by to překáželo, kdyby člověk vyžadoval něco, co už vůbec není možné. Takže do té míry se v tom člověk by asi měl vyznat. Ale je to opravdu, docela právě často se lidé ptají, jestli šiju. A já si myslím, že práce kostýmního výtvarníka má vlastně blíž k práci dramaturga, než k práci třeba krejčové.
Opravdu?
Ano, já myslím, že je to tak, že musíte z textu si něco pomyslet o těch postavách. To znamená, že my hodně pracujeme s textem. Což myslím, lidé si tak úplně nepředstaví.
To spojení je opravdu zajímavé, kostýmní výtvarnice nebo výtvarník jako dramaturg a to mě vede právě k tomu, jakou roli, ať už tady na divadle anebo ve filmu vlastně mají kostýmy, jak o nich přemýšlíte, co dotváří?
No samozřejmě charakter toho člověka, nějak ho definují.
Takže vy musíte prostě číst ten příběh, číst tu postavu a potom z toho vytvořit kostým, který tomu odpovídá.
Ano.
Odtud tedy ta pozice dramaturga, jak říkáte, vlastně bližší než švadleny nebo...
Já teda, hlavně my říkáme krejčové, to je...
Krejčové nebo krejčího?
No, nebo krejčovský mistr. Já teda tu práci nesmírně obdivuju.
Já rovněž.
A když mluvím o tom, že se cítím být blíž třeba dramaturgyni, tak to ale neznamená, že právě nesmírně neobdivuju. Já nejsem tak dobrý technolog, jako třeba krejčovský mistři, s kterýma pracuju, ale o to radši si od nich nechám poradit.
Ano, a jak prostě probíhá ten dialog? Řekli vám třeba něco, někdy Kateřina tohle opravdu nepůjde ušít?
No, tak samozřejmě, že se to stane, tak společně vymýšlíme, jak by to šlo.
Co třeba nejde ušít?
No někdy, myslím si, že v začátcích, když člověk s tou prací začíná, tak vybere materiál, který vlastně se potom ve výsledku nezachová tak, jak by se představoval, ale to je, myslím, celkem normální.
To je to nejvíc.
To se člověk prostě musí naučit časem.
Ošemetné. Říká Kateřina Števková, kostýmní výtvarnice, držitelka Českého lva za kostýmy k filmu K pohádce Sedmero krkavců, která je hostem dnešní vizitky a vybrala pro nás další písničku These Days od Niku.
Vizitka.
Hostem dnešní vizitky je kostýmní výtvarnice Kateřina Števková. Mluvili jsme o práci pro film, pro seriál. Pojďme na Prkna divadla. Aktuálně jste připravovala návrh pro operu Šarlatán Pavla Haase, která bude mít v režii Ondřeje Havelky premiéru na podzim v Národním divadle Moravskoslezském. Tak jaká to byla práce? Ta opera asi skýtá třeba více výpravnosti než řekněme činohra a vy máte za sebou tedy těch oper hned několik.
Byla to teda práce nesmírně zábavná a já můžu možná pokračovat v té lince, kterou jsem začala, když jsem mluvila o krkavcích. Protože se prostě přiznám, že čím víc do minulosti, tím mě to připadá zábavnější. Teď teda se obávám, že jsem řekla něco, že už mě nikdo nenabídne žádnou práci ze současnosti, ale je to prostě tak. Šarlatán se odehrává na přelomu 17. a 18. století.
Ano.
A je to o takovým potulným lékaři, který s kočovnou skupinou cestuje od města k městu a dělá operace přímo na jevišti.
Vy máte za sebou ty návrhy, to znamená, že tady jste v jaké fázi vlastně teďka?
Já jsem teď právě ve fázi sbírání těch látek, respektive vzorků látek, a vybrané látky z obchodu míří rovnou do Ostravy a tam potom v průběhu léta se začne z nich šít. Mm-hmm. Tak to je ta fáze pro mě, se to opravdu teprve rodí a nejlepší je potom, když už se to octne v akci na jevišti, že? Takže vůbec o tom nedokážu mluvit v minulém čase.
Já tomu rozumím, takže ale vlastně to, jak by ty konkrétní postavy měly být oblečeny, už dle těch vašich návrhů máte jaksi schváleno a je představu, jakkoliv to ještě může se trochu posunout třeba právě výběrem těch látek, je to tak?
Ano, ano. A taky samozřejmě se to může posunout potřebou nějaké herecké akce, což je možná, může být taky pro lidi zajímavá věc, že u divadla je výhoda, že oblékaná zkouška, takhle se jmenuje první zkouška v kostýmech, bývá třeba 14 dní, někde i 3 neděle před premiérou. A že je možné něco třeba ještě i doladit, pozměnit. Což u filmu vůbec neexistuje. Tam se prostě musíte trefit na první pokus.
A jak často jsou právě ještě takové úpravy nutné, protože třeba ten kostým může herci v nějaké herecké akci, zvlášť na tom divadle, třeba překážet?
Já myslím, že to je velice běžné. Samozřejmě nemůžete oblíct celý sbor do něčeho jiného, jo, mezi oblékanou zkouškou a premiérou. To už by vám asi nikdo nedovolil. Ale doladit se to dá značně. Oni se ty věci v průběhu těch generálních zkoušek musí jako kdyby společně skamarádit. Režie, scéna, kostýmy, hudba. Myslím si, že si to málo kdo umí představit, jak to dokáže být velice jako rozložené, když se to teprve začne dávat dohromady a jakým zázrakem se to často právě zkamarádí.
A v tomto ohledu, jak třeba velké obsazení Šarlatán má?
Docela velké. Tam je, já to úplně nedokážu říct
zhruba
z hlavy, ale jenom na solisty já mám kolem asi 20 návrhů.
Mm-hmm. No tak to je tedy potom ale opravdu třeba velký rozdíl oproti, řekněme, napadá mě premiéra, kterou jste měli v březnu Casanova v divadle Rokoko. To je zase taková komorní inscenace, jakkoliv to splňuje to, co říkáte, že jdete ráda do minulosti, tak to je opravdu rokoková inscenace v rokokových kostýmech. Čili máte radši, když máte hodně lidí na oblékání, nebo třeba jako v případě Casanovy 4?
To je právě výhoda mojí profese, že se to střídá. Že po opeře člověk si třeba odpočine u něčeho menšího, kde zase třeba užije právě tu souhru kostýmu s herectvím, kde se to právě dá velice uspůsobit. Já třeba, když si vzpomenu na ty časy na Zábradlí, tak si pamatuju, že jsem chodila na zkoušky a tam je krejčovna ve stejné budově. To znamená, že to, co jsem viděla na zkouškách, tak mě třeba inspirovalo k tomu, co se pak nahoře šilo. Že bylo možné takhle reagovat. Ve větších divadlech to bývá obtížnější. Jednak proto, že se ty kostýmy odevzdávají kolikrát s velkým předstihem. Například pro operu. Ale to je samozřejmě vždycky nejlepší, když to hraje spolu.
To chápu, zvlášť když si vzpomenu na tu vaši paralelu s tím dramaturgem, že tedy potom i pro vás je velmi důležité vidět třeba, jak se vyvíjí ten kus v tom procesu zkoušení a kam se posouvá.
Určitě. To by totiž nebylo zkoušení, kdyby se všechno vědělo předem.
Máte třeba ráda, když ten kostým má ještě další účel, to znamená nejen, že třeba jak si obléká a zdobí, ale třeba, že jsou tam nějaké takové vychytávky směrem k tomu ději nebo k nějakému efektu?
Samozřejmě.
Třeba ten kostým má za úkol ještě, nevím, zahrát nějaký efekt ve smyslu nějakého překvapení, vynoří se nějaká další třeba rekvizita, nebo se odejme maska, je pod ní další maska, tak máte ráda tyhle ty triky?
Samozřejmě, já teda ne, že bych se teď vzpomněla na nějaký svůj vlastní konkrétní trik, ale divadlo je od slova dívat se, to znamená, jo, je to fajn.
A když se tady přidržím Kasanovi v Rokoku, tam jste spolupracovala, tady bylo to pro Jedl, divadelní spolek, a to bylo pro Jedl poprvé, nikoliv pro Jana Nebeského, s ním jste spolupracovala už několikrát, ale takhle ne.
Já myslím, že jsem s Janem Nebeským spolupracovala předtím jenom jednou.
Aha.
A dost mě potěšilo, že se po letech zase ozval. A i ta kombinace toho, že bude rokoko v rokoku. A musím říct, že mě jeho způsob práce právě připomněl 90. léta, ale teď to teda nemyslím, že by někde zamrzl, ale spíš v té odvaze a divokosti.
No a bylo pro vás jasné, že tedy rokoko v rokoku a tedy rokokové kostýmy, nebo třeba někdy uvažujete o tom, že by to mohlo jít proti sobě a byl to nějaký anachronismus, že by to třeba bylo nějaké moderní odívání?
Já myslím, že to není dogma, jo? Že to může být i moderní odívání v rokokové hře. Záleží vždycky, záleží případ od případu. Ale tady v tomhle případě, když jsem si představila Martina Pechláta, že má na sobě něco rokokového, protože on už sám o sobě má skoro 2 metry a to rokokové tvarosloví na jeho 2metrové postavě, tak to mi přišlo, že si nemůžu nechat ujít.
Ano, působí opravdu půvabně.
Skoro bych řekla monumentálně.
Monumentálně. Paruky, rokoko, tak to jste asi taky si vychutnala.
Ano, ano.
No a řekněte mi ještě k těm různým fázím, které jsme si už trochu nastínili na té práci ve filmu, ale třeba tady u toho divadla, kdy můžete být přímo na těch zkouškách, komunikovat velmi blízce s těmi, kdo vaše kostýmy budou nosit, tak z té fáze, kdy třeba trochu jaksi v ústraní si kreslíte ty návrhy, tak najednou musíte ty návrhy obhájit a třeba nějak přesvědčit ty herce, že třeba i když jim to nebude úplně z jejich pohledu slušet, tak se to hodí. Je tam takové vyjednávání?
Je tam samozřejmě vyjednávání. Ona ta práce je taková, že zacházíte s lidským tělem, to znamená, ne každý třeba, respektive každý člověk má s něčem na svém těle trochu problém. Takže je logické, že to třeba nechce ukazovat. Tak tyhle vyjednávání se samozřejmě odehrávají.
A někdy ustoupíte, nebo prostě když jste třeba takhle domluvená, víte, že to režisér takhle taky chce, tak prostě přesto nejde vlak.
Já postupuju smírnou cestou. Já naopak si zakládám na tom, že chci, aby herce moje kostýmy bavily a aby v nich rádi vystupovali, teď nehledě na to, jestli jim to bude slušet, nebo prostě budou mít okouzlujícím způsobem strašnou ránu. Aby je to prostě bavilo, že mají ránu.
A třeba u toho divadla, jak probíhá komunikace s režisérem? On vám třeba řekne nějakou už jako nahozenou představu a vy pak realizujete, nebo to nechá na vás a řekne, Kateřino, přijďte s něčím a povídáme si o tom?
On to většinou probíhá tak, že se schází ten tvůrčí tým ve složení, většinou režisér, právě třeba taky dramaturg, scénograf, kostýmní výtvarnice a společně mluvíme o tom, jak by to mohlo vypadat. To znamená, že ty hlasy takhle úplně na začátku většinou bývají docela rovnocenné. A potom postupně každý z nás něco přináší, bavíme se o tom a takhle se ta budoucí podoba inscenace rodí.
Říká Kateřina Štefková, kostýmní výtvarnice, která je hostem dnešní vizitky a poslechneme si další písničku, kterou pro nás vybrala. To je Knocking on Heaven's Door od Boba Dylana. A pokračuje vizitka na Českém rozhlase Vltava. Dnes s Kateřinou Štefkovou, kostýmní výtvarnicí. Vy jste říkala, že vlastně si tak ráda střídáte, když třeba je velké obsazení, že máte hodně postav, které můžete oblékat a pak třeba komorní právě jako Casanova v rokoku. No a co do žánru? Protože my jsme mluvili, že jste oblékala opery, činohry, také jste oblékala taneční představení ve Švédsku. Tak jak to kombinujete?
Já to kombinuju tak, jak ty nabídky dostávám samozřejmě. A tu pestrost právě vítám. A taneční představení jsou velice speciální, protože tam ještě ten pohyb způsobuje, že musíte myslet na to, aby prostě ten kostým musí ten pohyb umožňovat.
Právě, protože s čím vším musí potom kostýmní výtvarník nebo kostýmní výtvarnice počítat, když ví, jaké náročné pohyby třeba ten protagonista bude dělat. Takže to potom ale zase musí trochu omezovat jaksi tu svobodu v tom tvůrčím uvažování, ne?
Ani ne. Co se týče tanečních představení, tak si myslím, že jsou vlastně dvě možnosti. Buď nabídnout na základě třeba hudby kostým, s kterým ty tanečníci počítají už v průběhu vytváření choreografie. No a ta druhá možnost...
Čili, že oni se zvyknou na ten kostým, tak to myslíte?
Že s ním vlastně počítají. A ta druhá možnost vidět nějaký náčrt choreografie a vlastně na základě toho vymyslet ten kostým, to znamená počítat už s tím pohybem a ty návrhy tomu uspůsobit.
Když jsem právě mluvila o tom představení ve Švédsku, tak právě vy spolupracujete i s těmi zahraničními scénami a spolupracovala jste třeba, jste pracovala pro představení v Tel Avivu, ve Švérinu a v Budapešti. Tak liší se nějak ten přístup, nebo jak vás obohatila tahle zahraniční zkušenost? Je přístup k výpravě nějak specifický pro určitou zemi, nebo se to tak různě ovlivňuje?
On je spíš až zvláštní, jak se ty divadelní budovy a jejich osazenstvo sobě podobají.
Opravdu.
Jsou samozřejmě nějaká specifika, ale v základě se to dost podobá.
Asi je také zásadní pro kostýmy a pro výpravu financování.
Samozřejmě.
Umíte udělat, jak se říká, za málo peněz hodně muziky?
Já myslím, že poslední dobou je to v podstatě jediná možnost, která se odehrává. Nechci teda tady začít kapitolu stesky na rozpočty, ale je to bohužel tak.
Takže ale tuhle zkušenost s tím, že je tu nějaká trochu finanční tíseň, máte i z těch zahraničních scén, nebo tam se třeba můžete takzvaně ještě víc rozšoupnout?
Jak kde, samozřejmě.
V tomto ohledu, kde jste třeba měla takovou jako opravdu finanční pohodu a zázemí, že jste se mohla dovolit pro bohatou výpravu?
Třeba v tom Tel Avivu, to už je teda velice dávno, jsme dělali s Petrem Lévelem Syrana a tam to bylo nádherné, protože tam byly krásné látky, tam byla ulice, která byla plná obchodu s látkami, tak to byl pro mě zážitek.
Že i ta nabídka právě toho základního materiálu byla na Blízkém východě jiná než ve střední Evropě.
To jo.
No a kde tady třeba scháníte látky? Máte nějaká osvědčená místa tady, kde se dá sehnat?
No tak samozřejmě mám, nevím, jestli mám dělat reklamu pražským obchodům s látkami.
Dá se sehnat i tady kvalitní látka, kvalitní materiál?
Dá.
A jak vlastně tedy, my už jsme to trochu načali, ale vnímat roli kostýmů, třeba jak výrazné mají být, aby třeba nestrhávaly úplně pozornost, ale vlastně doplňovaly tu výpověď, ten režijní záměr. Jak o tom uvažujete?
Myslíte, aby kostýmy na sebe nestrhávaly pozornost?
Ano.
Třeba ve filmu si myslím, že často je dobrá verze, že se těch kostýmů nevšimnete.
Že o nich ani neví člověk, jak byly vymyšlené.
Ale potom zase existují filmy, které jsou stylizované až divadelně, kde ty kostýmy můžou hrát velkou roli a nebýt až tak jako dokumentárně realistické. A takové filmy já mám docela ráda. Hmm.
Například?
Třeba filmy Wesse Andersona.
A co konkrétně od Wesse Andersona?
Já mám ráda Life Aquatic například. Nebo i Grand Hotel Budapest samozřejmě.
No ale právě mluvíme o režisérovi. Kdo mu dělal kostýmy k těm filmům? Vy to budete vědět.
Jo, je to Mylena Canonero, velice slavná kostýmní výtvarnice, Oscarová kostýmní výtvarnice, která začala svoji kariéru mechanickým pomerančem od Kubricka. A všechny její filmy jsou neuvěřitelné, jako třeba například Cotton Club od Coppoly, ale i Marie Antoinette od Sofie Coppoly. Prostě jsou to ty nejlepší kousky.
No trošku jsme to ťukli i tady přes teď to, co říkáte. Jestli přece jenom ta pozice kostýmního výtvarníka, kostýmní výtvarnice není trochu přebita vždycky tím režisérem. I když i vy jste třeba získala ceny právě za kostýmy, ale jak to vnímáte?
Je to tak, že když člověk řekne tu filmografii Mylene Canonero, tak ani lidi od filmu to většinou nevědí, jo? Že tyhle ty úžasné filmy spojuje osobnost jedné kostýmní výtvarnice. A v jejím případě je určitě kromě toho neuvěřitelného jako citu pro postavy, pro materiály, tak určitě má naprosto mimořádnou schopnost vcítit se do těch režisérských osobností a dát jim to, co potřebují. Ale zároveň se o ní nedá říct, že těm filmům jakkoliv slouží. Jo?
Přitom právě třeba vnímám tuhle pozici jako tu, která dokáže dodat tu atmosféru tomu filmu, to propojení, aniž by vlastně to bylo nějak zásadně patrné, že to tak přijde, že si člověk řekne, je tenhle pocit, mám a jde to právě třeba za kostýmními výtvarnicemi.
To je právě nejlepší, když to tak jakoby doklopne. Když už si to pak neumíte ani jinak představit.
No a na tom jevišti přece jenom, tam si můžete dovolit víc, ale zároveň opravdu si myslím, že třeba může být riziko, že kostýmní výtvarník, pokud bude egoista, tak vlastně tou svojí stopou udělá to, že diváky prostě udeří do očí a může to potom být na škodu.
Tak jestli se mu podaří udeřit způsobem, že to bude nějak souviset s koncepcí celého představení, tak si myslím, že to je v pořádku.
Viděla jste někdy inscenaci, kdy jste si říkali, že tady by bylo dobře držet kostýmního výtvarníka víc zkrátka. Za kým to potom vlastně jde? Za režisérem nebo za kostýmním výtvarníkem, pokud to je nějaký disbalans tady?
To nemohu říct. Popravdě řečeno, na premiérách i třeba svých kolegů většinou panuje taková nálada spíš přející, protože my všichni víme, kolik to stojí úsilí. A myslím si, že jsme schopní docenit úsilí do toho vložené a rozhodně je nějak za nic nepranýřovat kolegy třeba.
Já jsem nechtěla, abyste byla třeba nekolegiální, ale jenom jak vlastně o tom uvažovat, nakolik třeba přes kostým lze zpřístupnit celé sdělení inscenace, nebo přes tu výpravu, řekněme, samozřejmě to hraje v tom roli i scéna, scenografie, ale zpřístupnit to celé představení, tu myšlenku divákovi a nakolik to může třeba zadrhnout.
Vždycky to může zadrhnout, ale to, o čem mluvíte, je vlastně věc, o které hodně mluvíme i na DAMU, kde učím. A vlastně učíme naše studenty být rovnocennými partnery režisérovi a to sdělení prostě už v té výtvarné stránce nějaké mít obsažené. To neznamená, že to musí být ilustrace, ale rozhodně nechceme, aby jenom plnili nějaká zadání.
Právě já jsem těmi otázkami směřovala i k tomu, že vy připravujete novou generaci divadelních výtvarníků a scénografů a kostýmních výtvarníků a výtvarnic na DAMU. No a teď právě, jak se vlastně vyvíjí, nebo vnímáte nějaký posun v tom vztahu režisér, kostýmní výtvarník, scénograf? Často třeba režisér může taky si dělat scénu sám, že? Ale jestli opravdu je to rovnocenný vztah, nebo jestli je tam dominantní ten režisér a trochu předpokládá, že ten kostýmní výtvarník bude naplňovat právě nějakou jeho ideji?
Já myslím, že to je skutečně případ od případu.
Vy jste se setkala spíše s tím rovnocenným přístupem?
Ano, dá se říct, že jo.
No a jak tedy, to mě zaujalo, že jste říkala, že právě učíte studenty, aby oni už v tom měli nějaký výtvarný názor, že? Tak co všechno se dá prostřednictvím kostýmů a scény vyjádřit?
Já myslím, že lecos. Ale to je teda opravdu otázka, na kterou lze těžko odpovědět takhle teoreticky. Mm-hmm. Já si myslím, že důležitý je něco si o tom tématu myslet. A pak je samozřejmě fajn, když se k tomu člověk dokáže nějak vyjádřit způsobem, který je trochu osobní. Jo. Ve smyslu, že zpracuje to, co má odžito v té své práci umělecké. Ať je to výtvarná nebo jakákoliv jiná.
To mě právě zajímá třeba, jak právě připravujete své studenty, jaké jsou tam ty hodiny, jak se připravují na to, aby byli vlastně dobrými umělci ve smyslu vyjádření v takhle specifické disciplíně, jako je divadelní výtvarník.
Většinu toho studia, snad kromě prvního ročníku, je to tak, že oni dostanou například nějakou divadelní hru nebo dostanou zadanou operu a vytvářejí k ní návrhy. Začínají právě třeba nějakými intuitivními kresbami, pečlivě čtou text, nebo prostě několikrát poslouchají operu, aby ta hudba jim prostě nějak vešla do těla, aby jim zněla v hlavě. Až prostě mají pocit, že to nějak obsáhli, tak teprve začnou dělat ty návrhy svoje.
No mě totiž, jak o tom vyprávíte, fascinuje všechny ty různé úrovně práce kostýmního výtvarníka nebo scénografa v tom slova smyslu, že kolik těch obratů během té představy o daném kostýmu může nastat, protože vy jste na začátku, přečtete si text, nějak o něm uvažujete, něco si do něj promítáte, na základě toho vytvoříte tedy ty kresby, návrhy, přijdete za režisérem, ten řekne, já si to představuju trochu jinak, tak to zase pozměníte třeba. Následně se dostanete do kontaktu s těmi látkami. Tam zase zjistíte, že třeba vás k tomu ještě na základě toho dotyku napadne něco dalšího, tak to je opravdu jaksi mnoho možností, jak to dát do nějakého potom, nebo jak se to vůbec podaří všechno pochytat.
Když to takhle popisujete, tak to možná může být i tak, že člověka to, tahle ta živost právě baví. Že to není něco, co si někde na začátku vymyslí a pak nezměněné to před sebou vidí. Že to je prostě proces tvorby v každém tom okamžiku. A zase si to nepředstavujte jako takové martýrium, že vám do toho každý může mluvit, jako od režiséra po herce. To ne, samozřejmě postupem času se člověk obklopí spolupracovníky, kteří mu důvěřují a podobně i mezi herci si získá nějakou reputaci, že to nechají na něm.
A co všechno je zásadní teda pro to vytvořit správný kostým? Je nějaký takový návod? Jak to děláte vy?
No, já si myslím, že to člověka musí v každém okamžiku bavit, že to prostě nesmí odpracovat, že jakmile to začne odpracovávat, tak to ztratí tu zábavnost nebo nepravdivost snad ani ne, ale...
Hravost?
Hravost možná. No. Jakmile se odpracovává každá z těch fází od těch návrhů po ten sběr látek, tak člověk s tím ztratí kontakt. Prostě musí to mít rád celou dobu.
Když jsme mluvili o vaší pedagogické činnosti na DAMU, tak co vám přináší vlastně ten dialog s mladou generací? Čím je pro vás inspirativní učit a něco se učit od těch studentů?
Já jsem o tom přemýšlela a myslím, že je to tak jednoduché, že se prostě bavíte o věcech, které vás zajímají eminentně s lidmi, kteří to mají stejně. A teď je vlastně docela jedno, kdo je z jaké generace.
Zajímá mě, jaký máte vztah k módě. Zajímají vás současné trendy nebo naopak si razíte vlastní originální cestu bez ohledu na to, co zrovna takzvaně frčí?
Vztah k módě mám vřelý. Jako ta vyloženě ta móda, kterou dělají ti slavní módní návrháři, tak o tom právě kdysi Petr Label říkal, že to už nechodí pomole lidi, ale to jsou božstva. To znamená, že to bych samozřejmě lhala, že mě to nezajímá. Jako Alexander McQueen nebo Jean-Paul Gaultier a podobně. Tak ty velice obdivuju. Myslím si, že móda může být zábava a samozřejmě i trendy můžou být zábava, když se vám trefí do nálady.
Mm-hmm. Říká Kateřina Štěpková, kostýmní výtvarnice, držitelka Českého lva za kostýmy k filmu Sedmero krkavců, respektive k filmové pohádce Sedmero krkavců. Děkuji, že jste byla hostem vizitky. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.
A Kateřina Štěpková posílá ještě na závěr píseň In Your Likeness od Woodkida.